kituufu nti constable Charles Mpiima ateeberezebwa okuba nga yenyigira mu kikolwa ky'okukabasanya omwana atannaba kwetuuka. Omwana ono nga muyizi mu kibiina ekyokutaano era nga wa myaka 15. Omwana ono engeri gy'ajjamu okubeera mu kaduukulu kano kigambibwa nti yagenda n'ava ewaka ng'asabiragaddemu okugenda ku kabaga naye n'akomawo kikeerezi. Era bw'akomawo ekikeerezi maama we n'ayagala okumubonereza. Omwana ono n'atiisatiisa nnyina nti agenda kwetta. So bwe yatiisatiisa nnyina ng'omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa kwe kuddukira ku poliisi y'ekubira enduulu. So bwe yagenda ku poliisi constable ono n'amugamba nti omwana mukole ki, tuka tubeere naye wano okwogera naye okulaba nga ijjamu enjola y'ekikolwa kino. So wano twalabamuku obunafu kuba maama yaleka omwana omuto mu ngalo z'abasirikale ate nga ku kapositi ako kuliko abasirikale basatu nga bonna basajja. Naye kale kiri ekyo ewudde obwo olw'eggoggulo bwe yasangawo yekka. So omwana ono mu kusuulawo wano mu kifo kitu wano wekiteeberezebwa kubanga ekikolwa kino ekyakola ki ekyabeererawo. Ate obunafu obulala we bwajjira nti omwana ono ate bwe yava okupoliisi teyaloopa eri bazadde be wabula yagenda n'aloopa eri omu ku basomesa abakyala n'aloopa eri senior woman n'aloopa eri headmaster. Lwakuba headmaster yatwala obuvunaanyizibwa n'atwala omwana ono n'akeberebwa abasawo ne bamukakaza nti omwana yali agifiddwako ekikolwa kye yali ayogerako. Naffe kennyini ne tugamba nti twala omwana ono yekebejezebwa